Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı vəkil Adil İsmailovdur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu iştirak edir. Adil bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Bu həftə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həm istintaqı, həm də səhəti ilə bağlı bir sıra mühüm hadisələr baş verdi. Bu məsələlər ölkədə baş verən bir sıra hadisələrlə də sıx şəkildə bağlanılır. Söhbət Daxili İşlər Nazirliyi Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun dəstəsinin məhkəməsindən və jurnalist Elmar Hüseynovun qətlindən gedir. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə də biz elə bütün bu məsələlərdən bəhs edək və ictimaiyyətə qaranlıq görünən mətləblərə aydınlıq getirməyə çalışaq. Adil bəy, Fərhad Əliyevin vəkillərindən biri kimi əvvəlcə sizdən belə bir məsələni soruşmaq istərdim. Fərhad Əliyev 2 ay idi Ədliyyə Nazirliyinin mühafizə müəssisəsində saxlanılırdı. Nəhayət sentyabrın 21-də o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasına qaytarıldı. Sentyabrın 22-sində isə Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı Hacı Məmmədovla üzləşdirildi. Hacı Məmmədov 2 ay əvvəl məhkəmədə demişdi ki, Elmar Hüseynovu onun dəstəsi Fərhad Əliyevin sifarişi ilə qətlə yetirib. O üzləşmə də həmin ifadəsini təsdiq etdi mi?
Əvvəla üzləşdirmənin predmeti mahiyyəti barəsində danışmaq istəmirəm, yaxın səbəb aydındır. Çünki
istintaq
deməli orqanı bizdən bu barədə yazılı zənd aldılar ki, bu barədə danışmayacağıq. Bu məsələnin qalan hissələrinə müəyyən aydınlıq gətirmək istəyirəm. Bugünləri yəqin ki, o da belə deyək, informasiya qıtlığından irəli gəlir. Tutaq ki, bugün qəzetlərin birində yazırlar ki, Fərhad Əliyevin səhhəti pisləşib, xəstəxanaya aparıblar. Və da bir başqa bir yerdə yazılır ki, güya söyüşmə ilə keçib üzləşməyə belə bir şey olmayıbdı. Deməli əvvəla Fərhad Əliyevin səhhətində ki problemlər qalır və bugün də o problemlər var. Amma üzləşdirmənin gedişində heç bir qeyri-adi belə bir şey olmadı ki, Fərhad Əliyevin halı pisləşsin, yaxud ona yardım göstərsin, belə bir şey olmayıb. Eyni zamanda da üzləşdirmə çox korrekt oldu və mahiyyətə toxunmadan bir şey deyə bilərəm ki, şəxsən mən bu qənaətə gəldim ki, əvvəldə bu qənaət dedim, indi daha da belə deyək ki, təsdiqini tapdı ki, Hacı Məmmədovun dedikləri hamısı yalan da absurd.
Yəni o məhkəmədə dediklərinin üstündə durur da.
Belə qəbul edirəm.
Aydındır. Mustafa bəyin sualı var. Mustafa Hacıbəyli, Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru.
Adamlarım, siz vəkilsiniz, amma bu istintaq sirrinin yayılmamasına daha çox məsuliyyət daşıyan orqanlar, məsələn, hüquq-mühafizə orqanları, istintaq hərəkətləri barədə nəinki məlumat verirlər, qabaqçadan anons verirlər ki, filan istintaq hərəkəti olunacaq və yaxud tutaq ki, Respublikanın baş prokuroru televiziya ilə elan edir ki, Fərhad Əliyevin iş bloknotunda Hacı Məmmədovun telefon nömrəsi çıxıb, yəni bu da istintaq sirridir. Yəni bu istintaq sirrini yaymamaq təkcə vəkillərə mi aiddir?
Mən də sizdən razıyam ki, yəni istintaq sirri varsa bu hamıya aid olmalıdır və ilk növbədə bu istintaq aparan orqanlara aid olmalıdır. Çünki bir də görürsən ki, bizdən iltizam alırlar və özləri bu işdə olanları öz məqsəd yönlü şəkildə, yəni ki, tam şəkildə olmayan özlərinə sərf edən hissədə ictimaiyyətə çatdırırlar. Bu özü normaldır mən hesab edirəm.
Əlavəniz var Mustafa bəy, buyurun zəhmət olun.
Mən istərdim daha ciddi məsələlərdən başlayaq söhbətə. Niyə məhz Fərhad Əliyevin üzərinə qoymaq istəyirlər Elmar Hüseynovun qətlini? Biz bilirik ki, maya burada keçən ilin oktyabr ayında üzr istəyirəm, həbs olunan nazirlərin arasında Əli İnsanov da var, başqa da məmurlar var. Niyə məhz Fərhad Əliyev hədəf seçilib?
Mən də sualınıza bir sualla cavab verim ki, niyə məhz həbs olunanların üzərinə qoymalıdırlar? Yəqin ki, həbsdə olmayanlar da var. Yəni bu mənada Fərhad Əliyevin üzərinə niyə qoyulur? Bu dəqiqə söylədiklərimin hamısı mülahizə olacaqdır. Ona görə ki, əvvəla bu işin istintaqı ilə tam şəkildə tanışdırılır, sinav materiallarla tanışdırılır. Amma istər istəməz, yəni belə deyək ki, hadisələri təhlil edəndə görürsən ki, bu səbəbsiz deyil.
Səbəb nədir sizcə?
Mən hesab edirəm ki, birinci və əsas səbəb ondan ibarətdir ki, Fərhad Əliyevin özü ilə bağlı istintaq orqanlarında problem yaranıb. Söhbət nədən gedir? Fərhad Əliyev günləri tam olunur dövlət çevrilişində və tam olunur, deməli, vəzifədən istifadə edib müəyyən cinayətlər etmək, biz korrupsiya deyirlər çox onu. Bu mənada həmin ittihamlar istintaqda belə deyək ki, təsdiq olunmur. Təsdiq olunmayanda məsələ çıxır ortaya ki, deməli, Fərhad Əliyev qanunsuz həbs olunub, indiyə qədər də qanunsuz saxlanılıbdır. Bu səbəblərdən biri kimi bunu göstərə bilərəm. İkinci bir səbəb günləri ictimaiyyətin Fərhad Əliyevə münasibəti çox maraqlı bir, yəni ki, hamı hiss edir bunu ki, Fərhad Əliyev belə deyək ki, müsbət xarakterizə olunan islahatçı imic olan bir adam kimi artıq cəmiyyətdə tanınır və bu adamın ləkələmək üçün bundan yaxşı üsul tapmaq olmazdır. Yəni siz deyirsiniz ki, demokratdır, siz deyirsiniz silahçıdır, bu adam jurnalistin ölümünə fitva verib. Yəni bu yəqin ki, bu məqamda var. Başqa bir neçə məqam da, yəni bunlar da cüzi də olsa yəqin ki, öz təsirini göstərdi. Burada söhbət gedirdi ki, bunları bağlamaq üçün nəyisə bir ilişən yer lazım idi. O da ki, o məşhur telefon söhbəti, ki, kitabçada telefon nömrəsi
olub. Olub mu telefon
nömrəsi? Var, bəli, telefon nömrəsi var. Burada da qeyri-adi heç bir şey. Günləri mənim telefonum bəlkə də Azərbaycanda heç tanımadığı minlərlə adam da var. Çünki adamlar da maraqlanırlar ki, vəkil lazım olur, yaxud başqa belə deyək ki, hüquq müdafiəçisi lazım olur, maraqlanırlar. Ondan
bu İslam Adil bəy vəkil lazım olur, amma
yox bir dəqiqə. Yəni Hacı Məmmədov belə deyək ki, istirahət zonasının rəhbəri olubdu, belə deyək.
Qarabulağın
və ola bilsin ki, bu nə əlaqədar o telefon nömrəsi aldı. Bu telefon nömrəsinin ora yazılması Fərad Əliyev tərəfindən izah olundu və hesab bilirəm ki, istintaqçılar da bunu qəbul etdilər və başqa bir məqam da var. Fərad Əliyev Hacı Məmmədovun qohumlarının birindən tanışdığı olubdu. Bu məqamdan da yəqin ki, istifadə olundu ki, bir ilişən
bir məqamdır. Sizdən bir məsələni soruşum. Bax, siz də qeyd edirsiniz, başqa vəkillər də qeyd edir ki, Fərhad Əliyevi əvvəl ittiham edildiyi məsələlərlə bağlı təqsirkar saymaq çox çətindir. Hər halda istintaqda hələ ki, ciddi sübutlar yoxdur ki, deyək ki, Fərhad Əliyev dövlət çevrilişinə cəhd göstərib, vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək müəyyən korrupsiya hallarına yol verib. Əgər bu ittihamları sübut etmək çətindirsə, onda sizə elə gəlmirmi ki, jurnalistin ölümünü sifariş verməklə bağlı ittihamı da sübut etmək çətin olacaq? Belə olan halda onda niyə məhz bu üsul seçildi, yəni bu ittiham meydana çıxdı?
Aydın, birinci siyə, o korrupsiyayla bağlı olan siyə. Siz, yəni Azərbaycan diyarlığında bugünləri iştirak elədiyimiz proseslərdə elə şeylər görürük ki, bugünləri təcrüblənmək, belə deyək ki, mümkün deyil. Tox ki, Fərhad Əliyevi tam elan olunur ki, Fərhad Əliyev güya nazir işlədiyi dövrdə ayrı-ayrı müəssisələrin özəlləşdirilməsində qanunsuzluğa yol verib. Müəssisələr ucuz qiymətə sənədləşdirilib, kimlərisə satılıb və buna görə də pul əldə olunubdu. Bir fakt yoxdur. Aydın məsələdə yazılmalı idi ki, tutaq ki, hər hansı konkret bir obyektin adı çəkilməlidir ki, bu obyektin qiyməti budur, özəlləşdirilib bu qiymət. Heç bir konkret fakt yoxdur və qayıdırıq ki, niyə görə belədir? Çünki bu günlər Azərbaycanda artıq öyrəniblər ki, adamlar əvvəl həbs edirlər, ondan sonra nəyisə axtarıb tapırlar, nəyisə sübut edirlər. Yəni bu mənada o işin perspektivi mən görmürəm. Çünki konkretləşdirilməlidir ki, hansı obyektlərdir, kimdir, nədir, kimə satılıb və nə qədərə satılıb. Bunlar yoxdur. Qayıtdı bu məsələyə, ölüm məsələsi. Yəni mən hesab edirəm ki, o sübut olunmayandan sonra bu ümumiyyətlə sübut olunması mümkün olan şey deyil. Bu sabun köpüyü kimi partlayacaq bir sabah.
Axşin bəyin sualı var. Axşin Şahin oğlu, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı. Buyurun, Axşin bəy.
Mənim üçün konkret olaraq o hüquqi proseslərdən daha çox maraqlı bir məqam var. Bu da Fərhad Əliyevin özünün Taxçı müalicə mərkəzindəki davranışıyla bağlıdır. Belə deyək, onu təcridxanaya köçürdülər və dövlət tərəfindən belə izah olundu ki, Fərhad Əliyev tələb edir ki, mənim həkimlərimə müalicə olunmasın. Bunları siz herhalde daha yaxşı bilirsiniz. Sizcə bu nə qədər normal bir hadisədir? Tutaq ki, həbsdə olan bir kəs istədiyi vaxt olsa ki, mənə müalicə olunsun, axı bura həbsxanadır.
Başa düşdüm sualı.
Yəni nədən deyək ki, müalicə müəssisəsinin həkimlərinə etibar edilmir?
Gəlin bundan başlayaq da ki, Fərhad Əliyev 2 aydır ki, müalicə müəssisəsindədir. Bu 2 ayda Fərhad Əliyev nə orada müalicə aparılmıyor bu oyuna, nə ümumiyyətlə müayinə olunmuyor Fərhad
Əliyev. Bəs deyək ki, müəssisə rəhbərliyi bildirir ki, 2 dəfə yəni müayinə edilir.
İndi qayda o müayinə söhbətinə, müayinə söhbəti nəcür oldu? Deməli, gəlin qəbul edək ki, müayinə olundu Fərhad Əliyev və müayinə olunan zamanda Fərhad Əliyevdə hər hansısa, yəni bu faktı, bunu heç kim gizlədə bilməz. Əgər nəcür də gizlədəsən bunu ki, Fərhad Əliyevə heç bir xəstəlik yox idisə, 2 ay niyə saxlanılırdı orada? Müayinənin nəticəsi var, müayinənin nəticəsində deməli müalicə tətbiq olunmalıdır, elədir? Müalicə aparılmırsa, nə müayinədir bu onda?
Onlar bildirirlər ki, Fərhad Əliyev o müalicədən imtina etdi, öz həkimlərini
istəyir. Mən sualın əvvəlki səsinə cavab verim. Deməli, birincisi, gəlin nəzərə bax ki, Fərhad Əliyev bugünləri sizi, məni kimi vətəndaşdır. Və hər bir vətəndaşın konstitusiyaya görə müalicə olunmaq hüququ var. Bu, konstitusiyada birbaşa yazılmış bir şeydir. İkincisi, nəzərə bax ki, bugünləri Fərhad Əliyevin haqqında hökm yoxdur və Fərhad Əliyevi bugünləri heç kimsə inadkar adlandıra bilməz ki, Fərhad Əliyevə buna görə hər hansı bir diskriminasiya olsun. Bu mənada Fərhad Əliyev demədi ki, məni burdan götürün, harayısa aparın və aparın orada müayinə edin. Fərhad Əliyev xahiş elədi ki, həkim gəlsin burada müayinə eləsin. Və bunun da səbəbləri var idi. Yəni elə belə deyildi. Çünki müalicə müəssisəsində ümumiyyətlə kardioloji şöbəsi yoxdur. Yəni orada ürəklə bağlı heç bir müalicədən söhbət edə bilməz. Biz də ona gördük ki, nə qədər ki sizdə yoxdur bu mütəxəssis, o mütəxəssisi biz dəvət eləyək. Və bunu da qeyri-adi bir şey görmürəm. Mütəxəssis gələcəkdir, müayinə eləyəcəkdir.
Müalicə müəssisəsi əsəb diaqnozu qoyub.
Siz elə deyirsiniz, amma
mən bunu mən demirəm. Penitensiyar xidmətinin rəisi Nazim Ələkbərov bildirdi bizə müsahibəsində.
Mən də deyirəm ki, müalicə müəssisəsi birbaşa Fərhad Əliyevin ürək problemləri ilə bağlı və qan təzyiqi ilə bağlı problemlər olduğunu müəyyən eləyibdi.
Adım əlim, Fərhad Əliyev uzun müddət müalicə tələb eləyirdi, ancaq onun müalicəsi ilə bağlı bir cavab verilmirdi. Hacı Məmmədovun məlum bəyanatına bir gün qalmış, səhv eləmirəmsə bir gün qalmış, o MTN-dən çıxarılaraq
2 gün
göndərildi. 2 gün. Bu Hacı Məmmədovun bəyanatı ilə onun müalicə müəssisəsinə köçürülməsinin əlaqəsi varmı? Ümumiyyətlə nə məqsəd var?
Yenə də mülahizələr olacaqdı, amma mülahizələr də yəni faktlara çökəndə baxırsan ki, yaxşı necə oldu ki, Fərhad Əliyev getdi, səhər Hacı ifadə verdi məhkəmədə və Fərhad Əliyev qayıtdı, səhər üzləşdirmə keçirildi. Və görəndə yəni ki bizdə də o şübhələr yaranır ki, yəqin ki birbaşa bunun əlaqəsi var.
Onun çıxarılmasına məqsəd nə ola bilər? MTN-in təcridxanasından məhkəmənin getdiyi dövrdə.
Yəni bu dəqiqə istintaq getdiyinə görə belə deyək ki, müəyyən məqamları açıqlamaq istəmirəm, amma ki mən hesab edirəm ki, orada bir maraq olub orada.
Adil bəy, bəs deyək ki, Fərhad Əliyevi müalicə etmək, yəni niyyətləri yoxdursa, onu onda niyə çay deyək ki, müalicə müəssisəsində saxlayırlardı Ədliyyə Nazirliyinin?
Yəni deyirəm ki, söylədiklərim mülahizə olacaqdır. Fərhad Əliyevi getdi ora və Fərhad Əliyev ora gedəndən sonra, yəni bunlar hamısı mülahizələrdir. Tutaq ki, Şaliyev orada idi, Şaliyev yəqin ki.
Əlüsün Şaliyev. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində Sahibkarlığa Yardım Departamentinin keçmiş rəhbəri. Buyurun.
İntihar elədi. Yəni bilirsiniz necədir? Bu istintaqda qəbul olunmuş müəyyən istintaq taktikaları var. Tutaq ki, orada bilərəkdən və bilməyərəkdən, amma çox hallarda bilərəkdən müəyyən adamlarla görüşmə imkanları yaradırlar. Bu görüşlərin, danışıqların belə deyək ki, məzmunu haradasa qeyd olunur, yəni bunlar dinlənilir. Ola bilsin ki, belə məqsədlər olubdur ki, bəlkə Fərhad Əliyev orada kimlər nəsə görüşüb, kimlər nəsə nəsə danışa bilər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı vəkil Adil İsmayloğlu. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu iştirak edir. Axşin bəyin sorğun.
Adım bəy, müsahibə başlayandan, veriliş başlayandan bir çox məqamlarda mülahizələrə toxunursunuz. Amma tutaq ki, Fərhad Əliyevin dövlət çevrilişində ittiham olunması və dövlətin irəli sürdüyü arqumentlər də tutaq ki, müəyyən mülahizələrlə baxsaq bu da mümkündür. Bəs bu şəraitdə tutaq ki, bir mülahizə edin, siz bunu səmimi olaraq soruşun. Necə əminsiniz ki, sizin mülahizələriniz daha doğrudur, mənki dövlətin mülahizələri?
Yəni, əgər çox diqqətlə qulaq asırsan mənim dediklərimi, mən həmişə, hər yerdə deyirəm ki, mən mülahizələrdən qaçıram, ona görə də müəyyən fikirləri söyləyəndə deyirəm ki, bunlar mülahizədir, yəni sabahları deyilməsin ki, niyə görürüz. Azərbaycanda bu günlər hər şey mümkündür. Buna görə sizin dediyiniz mülahizələrin də belə deyək ki, yaşamaq hüququ var və onlar da normal qəbul olunmalıdır. Amma bu mülahizələr konkret olaraq hansısa faktlara söykənməlidir. Tutaq ki, Fərhad Əliyev dövlət çevrilişi deyirsiniz ki, eləyə bilərdi. Niyə?
Deməmişəm, dövlət.
Mülahizə olunur. Mən sizə deyirsiniz, ki, mülahizə olunur.
Yox, mən demirəm, mən soruşuram.
Başa düşdüm sizi. Yəni, siz deyəndə mən ümumiyyətlə nəzərdə tuturam ki, əks tərəfin mövqeyidə. Mən deyirəm ki, olmaz, o tərəf deyir ki, olar. O mülahizə nəyəsə söykənməlidir də. Mülahizə nəyə söykənməlidir? Konkret olaraq ifadələrə, konkret vaxtlara. Mən demişəm və bir də təkrar edirəm ki, bu işin içində mənim gördüyüm bir məsələ idi. Fikrət Yusifov Fərhad Əliyevin tutulmasının əsas şahidi oydu. Fikrət Yusifov
üzləşdirmədə,
bəli, gəldi üzləşdirmədə bir cümlə dedi. Mənim sualıma cavab olaraq, mən sual verdim ki, Fikrət müəllim, siz dövlət çevrilişi eləyirdiniz, yoxsa başqa məqsədiniz vardı? O da cavab verdi ki, o biz çevriliş eləmək istəmirdik, bizim məqsədimiz Azərbaycanda demokratik seçkinin keçirilməsini təmin eləmək idi. Yaxşı, bu sözdən sonra mən hesab edirəm ki, avtomatik, yəni dövlət çevrilişi məsələsi. Əgər adam deyirsə ki, mən dövlət çevrilişi eləmirdim, sənin dərində başqa bir sənəd sübut yoxdursa, deməli, başqa şeydən danışmaq mümkündür burada.
Buyurun, Mustafa bəyin təhsil soruq.
Yılmar Hüseynovun işi əvvəl aparılırdı prokurorluqda, sonradan bu iş verildi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaqçılarına, müstəntiqlərinə. Amma bu məhkəmədə məlum açıqlama olandan sonra, məhz məhkəmə Hacı Məmmədov əvvəl dindirmək üçün prokurorluğun sərəncamına verdi, sonra da onun dəstəsinin bir neçə üzvünü. Bu prokurorluğun yenidən bu işə müdaxilə göstərməsi hansı məqsəd güdə bilər?
Buyurun, adım.
Biz mən bu gün gördüyüm odur ki, prokurorluq bu işə müdaxilə eləmir. Yəni gördüyüm budur, ona görə ki, həm dindirmə, həm üzləşdirmə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işləri tərəfindən, yəni onların müstəntiqləri tərəfindən aparıldı. Amma burada prokuror iştirak edir, bu da qanunun tələbidir ki, ibtidai istintaqa prosessual rəhbərliyi və nəzarəti prokurorluq orqanları həyata keçirir. Amma o maraqlıdır ki, burada hansı prokurorlar iştirak eləməlidir? Şəxsən mən hesab edirəm ki, bu günləri indiki prokurorluğun, indiki rəhbərliyinin bu işə nəzarət eləməyi mülayim desək qeyri-qanunidir.
Niyə, Adil bəy?
Ona görə ki, bu adamlar bu işin əvvəlindən axırına qədər Hacı Məmmədov olaylarıdır. Şimdi olan adamlardır. Mən nəyi nəzərdə tuturam? Yəqin ki, bunu mətbuatı izləyənlər də bilirlər ki, vaxtilə Hacı Məmmədovla bağlı prokurorluq orqanlarında kifayət qədər məlumatlar olubdu və Hacı Məmmədov ifşa olunmayıbdı. Baxmayaraq ki, hətta o dərəcədə ki, konkret olaraq bir adamdır. Rəna Nəsibova özü gəlib prokurorluğa məlumat verir bu hadisələr barəsində və heç bir tədbir görülmür və tədbir görməyən adamların hamısı da bu günləri prokurorun rəhbərliyindədir. Və söhbət bu adamların indi istintaqa nəzarət eləməsi absurddur. Çünki bu adamlar əgər doğrudan da bu işin açılmasını istəyirdilər, o vaxt da çağırdılar bunu.
Mustafa bəyin əlavəsi varsa buyurun.
Adım əlim, indiyəcəm Elman Hüseynovun qətlində daha çox iki adamın adı çəkilirdi. Tahir Xubanovla Temuraz Əliyevin. Hətta Respublika prokuroru televiziyada bəyan vermişdi ki, Elman Hüseynovun qətli demək olar ki, açılıb, yəni bu iki adam axtarışdadır və s. Bu Hacı Məmmədovun bəyanatı bunların əvvəl dediyi versiyaları tamamilə alt-üst eləyir. Yəqin ki, ictimaiyyətə məlumat verilməyib ki, bu Teymuraz Əliyevlə bağlı versiya indi necə əsaslandırılır hüquq mühafizə orqanları tərəfindən. Bəlkə siz istintaqın içində olan adam kimsiz bilirsiniz. Bunlar bu əvvəl Tahir Xubanovun və Teymuraz Əliyevin adını çəkən adamlar. Bunu indi necə əsaslandırırlar?
Bilirsiniz, dünənki o prosesdə də bir məsələnin şahidi olduq biz.
Üzləşdirmənin nəzərdə.
Söhbət nədən gedirdi burada? Ki, Hacı Məmmədov bu ifadəni işlətdi. Məhkəmə prosesində dedi. Və əgər yadınızdadırsa, o tələb edənlərdən biri də mən idim ki, qoy tam axıra qədər bu məsələ açıqlansın. Çox təəssüf ki, məhkəmə prosesində buna imkan vermədilər. Sonra bildirildi ki, bunu prokurorluq özü araşdıracaq. Yəni bir vəkil kimi, bir hüquqşünas kimi mən başa düşürəm ki, əgər Hacı Məmmədov bu ifadəni veribsə, bu ifadə mütləq yoxlanılmalıdır. Mütləq üzləşdirmələr də keçirilməlidir, ifadələr də alınmalıdır, başqa hərəkətlər də aparılmalıdır. Bu hələ o demək deyil ki, Hacı Məmmədovun dediyi belə Quran ayəsidir və onun dediyinə mütləq biz inanmalıyıq. Hacı Məmmədov deyib yoxlanılmalıdır. O mənada həmin o Tahir Xubanov məsələsi, Teymuraz Əliyev məsələsi bu gün gündəmdən çıxmır və çıxması da qeyri-mümkündür. Yəni o adamların sayı 2 deyil, o adamların sayı 5-dir. Bu məsələdə bir avasitə istintaqın belə deyək ki, maraq dairəsinə düşən adamların sayı. Nədən irəli gəlibdi və bunların maraq dairəsinə düşməsi bu adamların, deməli Elmar Hüseynovun qətli ilə əlaqədar olaraq, yəni ki, yadınızdadır bu söhbətlərdə ki, deməli Amerika, Türkiyə, Rusiya və səhv eləmirəmsə İngiltərədən də gələnlər var idi. Bu işlə əlaqədar araşdırma aparırdılar. Bu araşdırmanın nəticəsində, deməli həmin ərazidə belə deyək ki, fəaliyyət göstərən telefonların araşdırmasının nəticəsidir bunlar. Yəni o nəticədə məlum olub ki, həmin dairədə bir-birinə əlaqə saxlayan telefonlar hansı telefonlardır və o telefonlardan bu adamlara çıxılıbdı. Yəqin ki, o da yadınızdadır ki, bir nəfər həbs olundu Turqay Bayramov deyən adam, o bildirdi ki, o telefon nömrələri bu alıbdı və saxta sənədlər əsasında alınıbdı. Bu adam da məhkum olunub bu günlər. Yəni bu məsələ gündəmdən çıxmır və indi də gündəmdədir. Ona görə də bunlar bu versiyanı da yoxlayacaqlar. Yəqin ki, mən hesab bilirəm və ümid edirəm ki, Kazım Məmmədovun ifadəsi yoxlanılacaq və nəticəsində məlum olacaq.
Adı bəy, üzr istəyirəm. Bu məhkəmədə dəstə üzvlərindən biri Çintamirov, mən səhv etmirəmsə, qeyd elədi ki, Hacı Məmmədovun yəni azadlıqda da başqa bir dəstəsi var. Onda ola bilərmi ki, belə bir versiya üzə çıxsın ki, həmin o iki şəxs o bu, azadlıqda olan dəstənin
bu versiyanın üzvləri. Belə deyək ki, mümkünlük ehtimalı var. Nəyə görə? Çünki Hacı Məmmədov məhkəmə prosesində bildirdi ki, bu Elmar Hüseynovun qətlini bizim dəstənin üzvləri həyata keçirdi və çox yaxşı yadımdadır ki, o orada olan adamları nəzərdə tutub deyirdi bunu. Amma bu yandan da eyni suallar, yəqin ki, Mustafa bəyin verdiyi suallar, yəqin cəmiyyətdə də yaranıb da bu suallar. Yaxşı, axı bu adamlar kimdir? Yaxşı, onda bunlar varsa onlar kimdir? Ona görə də bu ikinci variant atıldı ortaya ki, Hacı Məmmədovun məlum olmayan dəstə üzvləri də var. Mən sizi inandıracağam ki, yəni bunun heç bir belə deyək ki, kökü yoxdur. Çünki söz xətrinə deyilmiş sözdür. Və ikinci də o məsələni ki, bəlkə nə vaxtsa bu Tahir Xubanov və Teymuraz Əliyevi gətirib Hacı Məmmədova birləşdirsinlər. Ola bilsin ki, bunun xətrinə olunmuş şeydir, amma mümkün olan söhbətdir.
Hacı Məmmədov ifadəsində deyilmi ki, deyək ki, Elmar Hüseynovu kim öldürdü?
Yəni konkret olaraq söhbət ondan gedir ki, Hacı Məmmədovun dediyinə görə bu işin sifarişçisi də, belə deyək, icraçısı da indi dünyasını dəyişib.
Sifarişçisi də.
Yəni Hacı sifarişçisi deyəndə biraz yəqin ki, biraz düz demədim bu sözü. Yəni Hacı Məmmədovla Fərad Əliyevin arasında münasibət yaradan adamdır, tavları tanış edən adamdır və öldürən adamdır, dünyasını dəyişib.
Onda belə çıxır ki, bir Hacı Məmmədov sağdır, bir də Fərad Əliyev.
O məsələ. Hə, bugünkü günə mən də görürəm ki, əsas desən olar ki, sağalıb.
Axşam bəyin sualı var.
Adil bəy, tutaq ki, sifarişçini bir kənara qoyuruq, yəni onun kim olub olmayacağı hələ istintaqın gedişində müəyyənləşir. Sadəcə sizin bir müsahibəniz olmuşdu, yəni dediniz ki, bu Hacı Məmmədov əməlləri ilə tutaq Elmar Hüseynovun qətlində haradasa bir oxşarlıq var və o da mümkündür ki, bu qətli Hacı Məmmədovun dəstəsi törətsin. Siz hələ o düşüncədəsiniz.
Buyurun.
Bilirsiniz, Hacı Məmmədovun belə deyək ki, bu gün itham olunduğu maddələr nədir göz qabağında? Adam oğurluqları var, qətillər var, özdəki çox haşürlü qətillər var. Yəni buna görə istisna eləmək mümkün deyil. Yəni bu dəqiqə deyək ki, bu olmayıb və ola da bilməz. Amma ki, əgər ölüm hadisəsi belə deyək də, toyuq oğurluğu deyil və elə bir oğurluq deyil. Ölüm hadisəsi, yəni bu ölüm hadisəsini üzərinə götürəcək insan qabağına, artıq gözünün qabağına almalıdır ki, bunun gələcəyi nə olmalıdır? Bu adam öldürüb bu. Başlıyoruz. Yəni təcrübədə bunu biz çox görmüşük. Mən hüquq mühafizə orqanlarında işləmişəm. Görmüşüm, sağ olsun 10 oğurluq olmasın, ev oğurluğu olsun 15 dənə. Heç bir fərq eləmir. Yəni nə bunun belə deyək ki, gələcəkdə alacağı cəzaya təsir eləmir, nə bunun cəmiyyətdə olan mövqeyinə, nə ailədə və ətrafında olan mövqeyinə təsir eləmir. Amma adam öldürmək, bu artıq özdəki nəyə görə tutaq ki, adam öldürmək, pul alıb adam öldürmək, mən isə bilirəm ki, heç kim bunu qəbul eləməz, öz üzərinə götürməz bunu. Böyük ləkədir bu. O mənada, yəni mən istisna eləmirəm ki, bu mümkün olacaq bir variantdır. Amma sübut edilmək lazımdır bundan.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Vəkil Adil İsmayılovdur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu iştirak edir. Akşin Bey, buyurun, nə
ləmiriz varsa? Mənim üçün çox maraqlı bir məqam da var, yəni bu məhkəmə prosesinə bağlı. Bu nə ilə bağlı? Zakir Nəsirov bu gün müdafiə edən iki nəfər var.
Daxili İşlər Nazirliyi, Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi, daha doğrusu keçmiş rəisi, Zakir Nəsirov.
Biri sizsiz, bir də Daxili İşlər Nazirliyi Ramiz var. Bu nə ilə nə?
Bəlkə görünən iki nəfərdir.
Hər halda prosesdə biz...
Yox, da indi mən, siz elə dediniz ki, hər halda yəqin ki, Zakir Nəsirovun ailəsi də onu müdafiə edir. Yəqin ki, 5-3 nəfər dostu da var, onlar da müdafiə edir. Yəni, belə çıxdı ki, Azərbaycanda Zakir Nəsirovu müdafiə edən mənlə odur, nazirdir. Bilirsiniz, necədir, Zakir Nəsirovun haqqında, yəni belə eləyək də, çıxın bir hüquq mühafizə orqanlarının dairəsində, o cümlədən də Daxili İşlər Nazirliyində bir soruq aparın ki, Zakir Nəsirov nə cür adam olubdur? Və sizi inandırıram ki, soruşduğunuz 100 adamdan ən azı 90-ı deyəcək ki, Zakir Nəsirov Daxili İşlər Nazirliyində ən təmiz adamlardan biri olur. Bu faktdır. Başlıyoruz və Zakir Nəsirov professional işçi olubdur. Mən Zakir Nəsirovu müdafiə edirəm. Ona görə müdafiə edirəm ki, Zakir Nəsirov şəxsən məni inandırır ki, onun bu işlərdə əli yoxdur.
Hansı işlərdə?
Deməli, söhbət gedir adam oğurluqlarından və qətillərdən. İnandırır ki, mənim əlim yoxdur. Eyni mövqeydən Daxili İşlər Naziri çıxış edir.
Ancaq Daxili İşlər Naziri qeyd elədi ki, ola bilsin ki, Hacı Məmmədovdan 5-6-10 min dollar Nəsirov almış.
Yəni, bu günləri biz danışdığımız predmet adam oğurluqları və qətillərdən gedir söhbət. Eyni mövqeydən o çıxış edir. Deməli, bizim mövqeylərimiz üst üstə düşür. Əgər mövqeylərimiz üst üstə düşürsə, deməli, hər ikimiz müdafiə tərəfindəyik. Burada da qeyri-adi bir şey görmürəm və dəfələrlə demişəm və bir də təkrar edirəm ki, mənim üçün qeyri-adi və görünməmiş bir şeydir ki, bu günlər həbsdə olan adamı onun naziri müdafiə eləsin. Yəni, mən həmişə görürdüm ki, Azərbaycan diyarlığı budur, yəqin siz də bunu görürsünüz ki, yıxılana balta vurarlar həmişə.
Üzr istəyirəm, Adil bəy, belə bir fikir də meydana çıxır ki, əslində, yəni mətbuatda belə bir versiyalar səslənir ki, Daxili İşlər Naziri Zakir Nəsirovu həm də özünə görə müdafiə edir. Çünki onun nazirliyində Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi olub. Yəni,
hər şey məcburən müdafiə edir bir-birinə. Mən amma hesab edirəm ki, yəni bundan qabaqki hadisələrdə yəqin ki, göz qabağında idi. Orada nə cür gedirdi proseslər. Bu günləri Ramil Usubovun Zakir Nəsirovun müdafiə edilməsini mən də təqdirə layiq hesab edirəm.
Aydın, qaydağın Fərhad Əliyev məsələsinə necə hesab edirsiniz? Yəni, indi Fərhad Əliyevin həyatında hansısa bir təhlükə varmı? Yəni, vəkillər tez-tez yəni, bundan narahatlıq dilə gətirirlər.
Səhhətlə bağlı problemlər qalır, bir mənalı qalır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, yəni, doğrudan da dövlət bunu fikirləşməlidir. Allah eləməsin, sabahları Fərhad Əliyevin başına bir iş gəlsə, buna birinci növbədə dövlət cavab verəcək. Ona görə də bu onları narahat eləməlidir ki, bu adamın səhhətində problemlər olmasın. Başqa bir tərəfdən Fərhad Əliyevə qarşı olan bu hərəkətlər istər istəməz, yəni normal adama təsir edir, o olmasın, xəstə olsun adam. Yəni bu günləri tutaq ki, sizi eləmədiyiniz bir ölüm işində təqsirləndirirlər. Yəni normal adam yəqin ki, buna istər istəməz təsir edəcək bu. Bu mənada bayaqlarda bir yaxşı söz deyilir ki, iki nəfər qalıb. Yəni mən hesab edirəm ki, bu iki nəfəri qorumaq lazımdır. Dövlət də qorumalıdır. Yəni bu... mən Hacını da qorumağın tərəfdarıyam ki, Hacı da qorunsun, qoy nə bilir danışsın.
Yəni təhlükə Fərhad Əliyevin sırf səhhətindən rəli gəlir, yoxsa ola bilər ki, çünki qəzetlərdə bəzi versiyalarda səslənir ki, məhkəməyə bəzi qüvvələr istəmir ki, məhkəməyə qədər Fərhad Əliyev sağ qalsın. Belə bir təhlükə də
yəni ki, o birbaşa yəni səhhətlə bağlanacaq da, o yəni buna hər hansı bir təsir də olsa, bunun səhhətinə təsir edəcək. O mənada bir mənalı şəkildə Fərhad Əliyevlə bu barədə dəfələrlə söhbətimiz olubdur. Fərhad Əliyev özünü öldürmək fikrində deyil. Fərhad Əliyev yaşamaq istəyir və öz təmiz adını özünə qaytarmaq istəyir.
Mustafa bəyin sualı var.
Əl-Hüseyn Şalıyevin, yəni Fərhad Əliyevlə vaxtı ilə çox yaxın münasibətdə olan və eyni iş üzrə tutulan Əl-Hüseyn
Şalıyev. İqtisadi İnkişaf Nazirinin Sahibkarlığa Yardım Departamentinin keçmiş rəhbəri.
Onun Tahir xanada mənalı şəkildə intihar etməsi ilə Fərhad Əliyevə qarşı ittihamların hansısa bir əlaqəsi varmı?
Bilirsiniz, hələ ki, bugünkü gün bu barədə bizə bir söz deyən yoxdur. Ümumiyyətlə, o Şalıyevin bu işə aidiyyəti var ya yoxdur, bu barədə danışan yoxdur. Amma bir şey məlum idi ki, Şalıyevdə Fərhad Əliyevdən eyni vaxtda tutuldu və eyni ittihamlar var. Mənim bildiyimə görə Şalıyevdə eyni ittihamlar irəli sürülübdü. Və deyirlər ki, o məsələnin xüsusi üstünə durmaq istəyirəm. Deyirlər ki, bu Şalıyev məktub yazıbdı və məktub da ünvanlanıb evinə.
Məktubla
bağlı, ünvanlanıb evinə. Bilirsiniz, mən bu günləri belə deyək də, başa düşə bilmirəm. Ev ki, bu istinaq orqanının və bunun rəhbərlərinin bu hərəkətini başa düşmürəm. Bu əgər evə ünvanlanıbsa və doğrudan da belə deyək ki, bunlar işdə saxlamaq istəyirlərsə, çox sadə yolu var da, şükür Allaha texnika var. Kopyasını çıxartsınlar, sürət eləsinlər bunu, versinlər evinə. Əgər bu evə ünvanlanıbsa, əgər bunun içində tutaq ki, istintaqa aid heç bir şey yoxdursa və o hərəkəti başa düşə bilmirəm. Ona görə doğrudan da müəmmaların da yaranmasının səbəbləri nədir ki, nə qədər ki çoxlu suallar qalır, qaranlıq suallar qalır. İstər istəməz sən başlayırsan bayaq dediyiniz kimi mülahizələr eləməyə. Mülahizələr eləməmək üçün də çıxartsınlar o məktubu versinlər ki, atasına, anasına, bilmirəm, ailə üzvlərinə kimləri var, versinlər onlara. Bax, bu mənada bu suallar yaranır. O suallar bizdə də yaranırdı. Yəni, niyə görə eyni dövrdə bu da gəldi düşdü müalicə müəssisəsinə? Niyə görə orada belə bir, yəqin ki, bilirsiniz o söhbətlərdə ki, müalicə müəssisəsindən ya bir ya iki gün ondan qabaq bu qaytarılmalı idi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə, qaytarılmadı və bundan sonra intihar elədi. Yəni, bu suallar var, yəqin ki, bu suallara cavab vermək üçün də o əlaqəsi olan təşkilatlar bunu aydınlığa gətirməlidir.
Mustafa bəy, buyurun, əlavəniz var.
Fərhad Əliyevin özünə qarşı ittihamlarla bağlı istintaq nə yerdədir və artıq 11 ay, 10 aydan çoxdur keçibdir, o məhkəməsə nə vaxta planlaşdırılır?
11 ay oldu, 11 ayda bəlkə bir 11 dəfə dindirməyiblər heç Fərhad Əliyevi. Yəni, buna görə biraz belə qəribə bir situasiya.
Qanunla nə qədər bu uzatmaq?
Yox, qanunda heç bir şey, hə, uzatmaq məsələsi. Qanunda bəli, belə bir şey yoxdur ki, çox dindirməlisən, az dindirməlisən, amma istər-istəməz, yəni bu məsələlər araşdırılmalı idi. Amma qanunda görə, keçən ilin iyun ayına qədər 12 ay idi həbsdə saxlama müddəti maksimumu. İndi onu 18 ay eləyiblər keçən ilin iyunundan. Çox güman ki, sizin də o maddəyə istinad edib, yəqin ki, 18 aya qədər artıracaqlar həbsdə saxlamanı.
Yəni, belə söyləyək ki, məhkəmə haradasa mart ayında da ola başlaya bilər gələn il.
Hələ məhkəməyə qədər hələ saxlayacaqlar. Hə. 18 ay. 18 aydan sonra yəqin ki, bir ayda məhkəməyə getməsi, məhkəmənin başlanması.
Bu uzanmasının səbəbi, həqiqi səbəblər haqqında nə deyə bilərsiniz? İstintaq getməyə
yəqin məlumatınız var ki, Fərhad Əliyevin belə deyək ki, Avropadan gələn vəkilləri bu ilə əlaqədar Avropa məhkəməsinə müraciət etdilər və orada qoyulan məsələlərdən biri də bu hüquqlarının istintaq dövründə pozulması, bu hüquqlardan biri də təqsirləndirilən şəxsin tez bir zamanda məhkəmə qarşısına çıxarılmasıdır və bu məsələ qalxdı ortaya. Biz hesab edirik ki, bu sürü sürətli uzatmadı.
Adil bəy, üzr istəyirəm. Ümumiyyətlə bu, yəni prosesin sonunu necə görürsünüz? Yəni Fərhad Əliyevi nə gözləyir?
Azadlıq.
Azadlıq, hə?
Məsələ, bir mənalı. Və bizim də çalışdığımız odur ki, bu azadlıq çox tez olsun.
Mustafa bəyin əlavəsi varsa, buyurun, sualınız varsa.
Adım əlmə, yenə məhkəmə ilə bağlı, siz dediniz ki, Avropa məhkəməsinə şikayət verməyə yub atmaq. Yəni, burada başqa motiv ola bilərmi, tutaq ki?
Yox, məhkəməyə şikayət verməyə yub atmaqdan getmir söhbət. Məhkəməyə artıq şikayət verilibdir. Və onu da izah verim ki, yəni şey olmasın. Deyirlər ki, Azərbaycan məhkəmələrini keçməmiş Avropa məhkəməsinə getmək olmaz. Bu, o hissədə aiddir ki, məhkəmənin hökmündən şikayət edəndə, məhkəmənin qanunsuzluğundan şikayət edəndə. Burada söhbət gedir ki, Fərhad Əliyevin saxlama şəraiti, istintaqda yol verilən qanunsuzluqlar. Bunu Avropa məhkəməsi icraata götürüb baxa bilər buna.
Sualım elə bu ilə bağlıdır ki, Fərhad Əliyev böyük yüksək vəzifədə işləyib və bir çox iqtisadi məsələlərin birbaşa içində olub, yəni o cümlədən hakimiyyətin ən yuxarı eşalona yaxın münasibəti olub və onların hansı fəaliyyətində məşğul olduğundan xəbərdardır. Ola bilərmi ki, onun istintaqının bu qədər uzadılması, Fərhad Əliyevin mövcud hakimiyyətə qarşı bir sıra kompromatlara malik olması və məhkəmədə onun açıqlaması ehtimalı ilə əlaqədar olsun?
Bu Fərhad Əliyevlə tanış olduğumuz bütün dövr ərzində hələ bir də çalışmamışam ki, yəni onda kompromat var ya yoxdur. Ona görə ki, yəni bizim müdafiə bunun mən hesab edirəm ki, heç bir əlaqəsi yoxdur bugünkü gün. İstintaqın uzanmasının səbəblərinə gələndə, yəni başa düşmək olar ki, bana gəlin bir müqayisə aparaq da, Hacı Məmmədov neçə ay bundan qabaq ifadə verib? 2 ay keçir və bu məsələ hələ gəlir, büyünləri üzləşdirməyə gəlir çıxır. Nəyə görə? Çünki müəyyən yəqin ki, hazırlıqlar gedir və eyni şey də burada gedir. Yəni, sabahları biz Fərhad Əliyevi məhkəməyə göndərəcəyik və məhkəmə artıq 4 divar arasında olmayacaq. Ən azından bu məhkəmədə deməli kütləvi informasiya vasitələri iştirak edəcəklər. Ən azından bu məhkəmədə yəqin ki, beynəlxalq təşkilatlar iştirak edəcəklər. Və burada artıq o cıda çuvalda gizlətmək söhbəti qalxır ortadan. Yəni ona görə də elə bir formaya gətirib çıxartmaq lazımdır ki, yəni güncə alınmasın sabahları məhkəmədə və bu proseslər yəqin ki, oyunla əlaqədardır bu uzatmalar ki, yəni elə bir şey tapsınlar ki, ona heç olmasa məhkəməyə çıxartmaq olsun.
Hadi bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verməyə çalışdınız. Sağ olun. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Zər radio qulası bilmirəm.
Yox,
qoymurlar.
Yox, eş.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı vəkil Adil İsmailov idi. Adil İsmailova sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hadibəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.